седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan. Vlada Srbije trebalo bi da bude mala, ali efikasna. Da se formira brzo, da utvrdi ciljeve i da počne da radi. Da reformiše javni sektor, da izađe na kraj sa nezaposlenošću i korupcijom, da utvrdi plan za Kosovo, da se oslobodi partokratije, a premijer i predsjednik da budu osobe od integriteta i apsolutnog poverenja. Lepe želje, da li i ostvarive? Da li su protekli izbori otvorili, nagovestili, relativizovali, osudili takav predizborni optimizam? Zašto su svaki izbori ovde sudbinski? Ko misli i kako o biračima koji su zaokruživali ili nisu, a sada prate dogovore i sporenja? Kakvi su izgledi predsjedničkih kandidata koje treba opet da zaokružujemo? O tome u današnjoj sedmici i zato ostanite sa nama. Deset sati šest minuta.
You had a plenty money, 1922. You let other women make a fool of you. Why don't you do right like some other men do?
sa vama je Radio Beograd 1, ovo je Sedmica. Gosti u studiju su Suzana Grubješić, članica predsjedništva Ujedinjenih regiona Srbije, Aleksandar Antić, predsjednik gradskog SPS-a, predsjednik Skupštine grada Beograda do sada, i Dejan Vuk Stanković, politički analitičar. Hvala vam što ste došli u Sedmicu.
Hvala.
Nadam se da nemate ništa protiv da prvo ovog trenutka uključimo sekretara Republičke izborne komisije, gospodina Veljka Odalovića. Dobar dan, gospodine Odaloviću.
Dobar dan.
Vest od jutros je da je počelo štampanje glasačkih listića za drugi krug predsjedničkih izbora u Srbiji 20. maja. Koliko će biti oštampano listića? Možete da nam kažete?
Pa, Republička izborna komisija sve radnje koje su po zakonu i po našem uputstvu i rokovima predviđene sprovodi. Jutros je 8 sati počelo štampanje glasačkih listića za drugi krug predsjedničkih izbora. Tako, isto je, broj listića će biti identičan listićima u prvom krugu, znači 6.770.013 glasačkih listića se štampa po biračkim spiskovima i 0,5% je ta rezerva koja je za eventualni naknadni upis ili bilo kakav drugi nedostatak. Također, preduzimamo sve ostale radnje koje su i pripreme, znači za nedelju za 20. provođenje izbora, to su birački odbori, ostali izborni materijal i preduzimanje, znači, svih onih tehničkih i ostalih radnji koje su po našim pravilnikom definisane.
Međutim, gospodine Odaloviću, nadvila se senka nad rezultate koji su objavljeni, rezultate iz prvog kruga. Vi ste saopštili da ste odbacili, dakle, zahteve SNS-a da se ponište izbori. Da li se nešto u međuvremenu dogodilo novo ili imate saznanja u vezi sa policijskom istragom?
Pa što se tiče znači, procedura i postupaka koji su vođeni pred Republičkom izbornom komisijom, svi su okončani na krajnje transparentan način, znači na javnim sednicama, svi prigovori su razmatrani, između ostalih i prigovor gospodina Nikolića. On je podneo prigovor kao predsjednički kandidat u kojem je tražio se ponište izbori na svim nivoima. Ono što je u suštini odgovora, znači on nije sadržao dovoljno elemenata na osnovu koji bi se moglo utvrditi bilo koja nepravilnost i on je odbijen kao neosnovan, s tim što je u obrazloženju rečeno da on ne može tražiti poništenje izbora na lokalu i na parlamentarnim, jer je on kao predsjednički kandidat mogao samo da to traži da se ponište predsjednički izbori. Također, ono što je važno da je najzad taj materijal koji je nekoliko dana je dosta mistifikovan i koji je kružio od stepenice Narodne skupštine preko medija i ne znam kuda sve se nije pojavljivo, stigao na pravo mesto. Predat je policiji i tužilaštvo i policija sada preduzimaju sve radnje, sve istražne radnje da utvrde jer šta se to dešavalo, jer ono što je izvesno to je da član 106 zakona izboru narodnih poslanika u kojem su kaznene odredbe predviđa da lice koje je član organa za sprovođenje izbora, a postupa suprotno zakonu sa materijalom, da li ga uništava, da li ga prikriva ili bilo šta radi što je nedozvoljeno, može biti sankcionisan kaznom u zatvoru od 3 mjeseca do 3 godine i Republička izborna komisija na jučerašnjoj sednici apsolutno stala na stanovištu da se sve činjenice utvrde i da se postupak bez imalo bilo kakve rezerve ili odlaganja što je moguće pre sprovede i okonča.
Ako Tomislav Nikolić odluči da ne izađe na izbore, kako će to da izgleda?
Pa, jutro su štampani glasački listići, znači svaki kandidat, da li su to bili parlamentarni izbori ili predsjednički, ima do proglašenja, znači predsjedničkih, kod parlamentarnih do proglašenja zbirne izborne liste, do kod predsjedničkih do proglašenja liste kandidata ima mogućnost da odustane, pošto je lista kandidata proglašena, ta mogućnost ne postoji. Glasački listić je štampan sa dva imena, broj jedan je Boris Tadić i broj dva je Tomislav Nikolić i to su glasački listići koji se u nedelju naći na biračkim mestima. Tako da svaka odluka njegova odluka je, na nju ne može da utiče niko od nas, ali ovo je pitanje znači i formi, suštine i zakon i zakonito postupanja Republičke izborne komisije.
Kažite mi, gospodine Odaloviću, da li je tužilaštvo sa vama kontaktiralo?
Pa, mi smo imali samo jedan telefonski razgovor, verovatno će u postupku imati, kada dođe do više činjenica, potrebu da najdirektnije, znači, razmenimo informacije, jer mi smo juče, znači, predali original dva listića da bi se utvrdila verodostojnost listića koji su pronađeni, da bi se veštačenje to utvrdilo, a to je deo postupka. Sve ostale elemente koji budu tužilaštvo i policiju interesovali, a tiču se novih saznanja njihovih ili onoga što Republička izborna komisija može da im da kao podatak, bi se stavljeno na raspolaganje bez nikakvog odlaganja, to je kada se bude lociralo bliže biračko mesto, bit će dostavljeno sve ono što je vezano za to biračko mesto, sav materijal, birački odbori, procedura, postupak, znači postupanja sa izbornim materijalom od štamparije, službenog vlasnika do predaje biračkim odborima, znači preko koordinatora Republičke izborne komisije, opštinske izborne komisije, biračkog odbora, provođenje glasanja, zatvaranje biračkog mesta, zapisnika i povratka materijala nazad ka depovu u Narodnoj skupštini gde se arhivira i čuva 4 godine izborni materijal, jer je tako zakonom propisano. Tako da mi ćemo apsolutno dati sve elemente, jer i nama je interes da se ovo što je moguće pre okonča i da se utvrdi šta se stvarno desilo, ko je taj ko je došao, ko je u stvari postupao nezakonito sa materijalom i kako taj materijal mogao da se nađe van onoga redovne procedure, tako da je to nešto na što smo i policiji dužnost ukazali i ja se nadam da će to biti veoma brzo okončano. Mislim da je to u interesu svih nas da se ovo pitanje što je pre završi.
Još ću samo nešto da vas pitam, da li po vašoj proceni broj nepravilnosti je u okvirima nečeg što je očekivano ili možda nije?
Pa jeste, to su...
Jeste u granicama očekivanog.
Očekivanog, jer o čemu se to radi? Znači, prigovori se odnose, najveći broj prigovora je stvari na postupanje na biračkom mestu, postupanje biračkih odbora i eventualnih propusta koji se tamo desili i mi smo sve te prigovore, znači, negde preko 50 prigovora različitih razmatrali, Republička izborna komisija je ulazila u suštinu svakog prigovora, sem oni koji su neblagovremeni i od neovlašćenih lica, bilo i takvih. I mi smo apsolutno sa rešenjima dali obrazloženja, utvrdili činjenično stanje i mi nemamo ni jedan problem, znači ono što je važno istaći da gospodin Nikolić ima pravo, znači žalbe upravnom sudu po našoj jučerašnjoj odluci, ali to su sve zakonski tok i zakonski rokovi i mi nemamo tu nikakvih nekih spektakularnih novih činjenica koje su se dešavale u ovim izborima, a da nisu bili na nekim ranijim ili da nisu neko normalno ponašanje. Na biračkim mestima se nalazilo negdje po 50 ljudi. To su predstavnici stranaka, biračkih odbora, to je jedan ogroman broj ljudi, veliki pritisak, velika nervoza, gužva, mogućnosti za eventualne tehničke male i ostale greške uvek postoje i onda su naravno ukazivane na članovi odbora ili birači su ukazivali na njih ovlašćeni predstavnik stranaka, mi smo razmatrali sve to, odlučivali i to je nešto u punom sastavu, znači Republičke izborne komisije u kojoj sede i predstavnici podnosioca izbornih listi, tako da smo skoro bili, najčešće smo bili jednoglasni u odlukama.
Hvala vam lepo. Bio je to za sedmicu sekretar Republičke izborne komisije Veljko Odalović. Dakle, vraćamo se gostima u studiju, kao što sam rekla, Suzana Grubješić, Aleksandar Antić, Dejan Vuk Stanković. Evo, čuli smo, umeđu vremenu Tomislav Nikolić je odlučio da ipak izađe na predsjedničke izbore. Ja bih vas za početak razgovora zapravo zamolila, ako možete da komentarišete ovu situaciju koja je nastala, kako ona vama izgleda. Može, Suzana?
Pa može, naravno. Pa, ja sam već govorila na tu temu, ali pošto ta tema toliko aktualna i danas je prisutna, prosto je neverovatno da vi zamislite da neko u Srbiji 2012. godine može da organizuje i sprovede pljačku izbora i da pokrade 500.000 glasova, ni manje ni više. Znači, to zvuči kao naučna fantastika. I apsolutno ni jedne sekunde u tako nešto tolikih razmera ne treba poverovati, jer čuli ste i od sekretara, ne samo Rika, nego i Skupštine, gospodina Odalovića, kako se i od čega, od koliko ljudi se sastoje i birački odbori, pa posmatrači, pa znači to je toliko pari očiju na jednom mestu i jedni druge kontrolišu da je prosto nemoguće tako nešto uraditi. Ali, da je bilo nepravilnosti, bilo. I od toga ne treba bežati, već svaku nepravilnost ispitati.
Mislim da ste i vi vrlo brzo, pošto je počela ova priča, također izašli u javnost sa vašom sumnjom u vezi sa
regularnošću. Nepravilnosti je bilo više nego što je uobičajeno i to najviše na lokalnim izborima. Naši članovi biračkog odbora nisu imali primjedbi na tok ni predsjedničkih ni parlamentarnih izbora i da vas podsjetim, ti glasovi su se prvi brojali nakon završetka izbora, znači prvo za predsjedničke, pa za parlamentarne i na kraju za lokalne. E, kad je došlo do lokalnih, verovatno je pažnja i popuštala, verovatno su neki ti sitni interesi na lokalu isto prevladali, pa je tih nepravilnosti, Boga mi, bilo na teritoriji čitave Srbije. Tako da svakako sve to
ali
treba...
Ali po vašem mišljenju to je u granicama očekivanog,
pa,
uobičajenog?
Pa nije uobičajeno da toliko ima nepravilnosti na lokalnim izborima, ali valjda je to posljedica same činjenice da je doneta odluka da se opšti izbori održe u jednom danu. Znači da su birači imali najmanje 4 listića, a najviše u Vojvodini 6 da popune. I da je tu dolazilo do raznih nepravilnosti. Ja ću ih tako zvati od početka do kraja. Ne želim uopšte da prejudiciram šta se to sve dešavalo, ali ono na čemu i druge stranke insistiraju, ne samo moja, jeste da se to sve pregleda, ispita i da se ponove izbori na onim biračkim mestima gde se utvrdi da je bilo nepravilnosti, tako da senka ne padne na kompletni izbor. Na izbore na svim nivoima, nego da se tačno zna. Evo i danas imate ponovljene izbore na nekih 18 mjesta u Beogradu, 17 mjesta u Nišu, u još nekim drugim gradovima u Srbiji, bit će toga još. Naprosto, i sve se odnosi znači na lokalne izbore, ne na predsjedničke, ne na republičke. A evo, saznajemo da u stvari je Tomislav Nikolić imao samo primjedbe na kraju samo na predsjedničke izbore. I da nije njegova stranka podnosila ovaj primjedbe na ostale izbore, što je meni isto prosto neverovatno. Jer ako su birači, članovi biračkog odbora koje je delegirala moja stranka i kontrolori potpisali te zapisnike, šta ja 5 dana nakon toga da kažem ne, bilo je nepravilnosti. Oni su to obavili po svojoj savesti, znači ili su i oni bili uvučeni u te neke igre ili smo mi stavili ljude koji pojma nemaju. Ani jedna ni druga opcija nije verovatno, nego naprosto ponavljam, gde je bilo nepravilnosti, ispravite ih da idemo dalje. Zato.
Kako vi, gospodine Antiću, gledate na ovo? Varijanta 1 ili varijanta 2?
Pa prvo, ja mislim da je Socijalistička partija Srbije pretrpila najveću štetu usled ove, da kažem, kampanje vezano za regularnost izbora, jer umjesto danas da pričamo o tome ko je, da kažem, relativno pobednik ovih izbora i na koji način će se ta pobjeda valorizovati i koliko je značaj naše podrške u drugom krugu, mi se bavimo spekulacijama da li je bilo krađeno izborima ili nije bilo. Ono što su činjenice je da su izbori bili kompleksni, znači imali smo i predsjedničke, parlamentarne, lokalne, kao što je rekao gospođa Grubješić, znači od 3 do 6 glasačkih listića, odnosno glasačkih kutija na biračkom mestu, minimum po 20 članova biračkih odbora. Negde su to bili prostori koji su bili poprilično skučeni u istom prostoru, dva biračka odbora, tako da to onda nije 20 ljudi i 4 kutije, nego 40 ljudi i 8 kutije. Sve je to deo miljeja vezan za ove izbore. Ja lično mislim da je ovo deo kampanje za drugi krug predsjedničkih izbora, pošto ovo nije fudbalska utakmica, pa da pričamo da je neko igrao dobro, a neko loše, a neko ima sreće, neko nije imao sreće. Znači, rezultati prvog kruga su takvi da je Srpskoj naprednoj stranci treba neki motivacioni faktor. Oni mogu da kažu ili da izgubili smo izbore i sad su nam šanse male, ili da kažu, vidite, pokrali su nas, dajte da izađemo ponovo na izbore i da u drugom krugu nešto uradimo. Ja jednostavno mislim da su oba scenarija poprilično, da kažem, neuverljiva za njih i da jednostavno je ovo jedan scenarij koji se dao pretpostaviti. Znači, izbori se ili čestite ili se kaže da su pokradeni, oni su se odlučili za ovaj drugi scenarij koji ih vraća, ja mislim, u okvire ove stranke koji su gurnuli upravo ispod cenzusa, ali dobro, to je Srbija i to je srpska politička scena.
Dejane, mi smo danas nameravali ovdje da razgovaramo, znači, sa predstavnicima stranaka koje su ušle u parlament i mogu da odlučuju o sastavu vlade, znači ne o kandidatima za predsednika, ali evo, razgovaramo danas o toj temi, sticajem okolnosti. Vi ste analitičar, kažite, ko najveću korist može, da li ima koristi koja se može izvući iz ovog?
Ja mislim da su manje više ovim aktom Tomislava Nikolića, u stvari ovim neuspešnim performansom, predsjednički izbori rešeni. Dakle, ovo je jedna u nizu Nikolićevih pogrešnih procena kako treba da postupa u situacijama u kojima se donose političke odluke. On je ponovo postao talac svoje nestrpljivosti i prevelike ambicije i pokušao je da zaista izrežira jedan događaj, a to je da je napravljena, kako reče gospođa Grubišić, masovna pljačka od 500.000 glasova na izborima. Da stvar bude još čudnija, to je uradio 4 ili 5 dana posle samih izbora, dakle nakon što je u izbornoj noći onako triumfalno pričao kako će oni da pobedi na predsjedničkim izborima i kako će da sastavlja vladu. Kad je video da male šanse ima da pobedi kao predsjednik i kada je video da su koalicioni partneri u nekadašnjoj vladi skloni ka tome da razgovaraju, da formiraju novu, onda je krenuo sa ovom pričom o navodnoj krađi izbora. I samim tim čitavu tu stvar je nametnuo kao temu i sad umjesto zaista govorimo o novoj vladi, o njenim prioritetima, da eventualno se analitički osvrnemo na to ko je kako prošao na izborima, mi se bavimo time da li je ili u kojoj meri je bilo krađe na izborima.
Ali ta priča o krađi nije poticala prvenstveno i od Tome Nikolića. Bilo je tu glasova o krađi i sa druge strane.
Znam, ali znate kako...
Mislim, koliko je problem ozbiljan
uopšte? Pa neozbiljan je problem, ozbiljno je to što se mi time bavimo. Ali prosto da treba razlikovati dve vrste nepravilnosti. Jedno je ovo o čemu oni pričaju, to je 500.000 glasova, što ja mislim nemoguće uraditi. To tako nije bilo, da se razumemo, i 96. godine, da se baš 500.000, nego su bili poništavani izbori, koliko se ja sećam, preko sudova, falsifikovani zapisnici, pa onda poništavani izbori. Ali tada je reakcija građana bila neposredna. Odmah ste imali ljude na ulici. Imali ste tokom izborne noći reakcije predstavnika stranaka. Sada su svi potpisali zapisnike. Svi su predali izborni materijal opštinskim, a onda posle toga gradskim i republičkim komisijama. Dakle, ovde se radi o tome da se neko poigrava zapravo sa izbornim pravilima. Ovde se uopšte ne radi o tome da, ne znam, ja držim stranu vlasti ili govorim protiv opozicije. Ovde se radi o elementarnim izbornim pravilima o kojima se debatuje na jedan krajnje neprincipijelan način. Dakle, problem ovde, ako već govorimo o ovim izborima, jeste ovo o čemu je govorio gospodin Antić, a to je medijsko-politički aspekt ove priče. Dakle, Nikolić je pokušao da iskoristi tu priču kao jedno motivacijono sredstvo za birače. Kad uzmete taj motiv izborne krađe, dovedete ga u vezu sa opštim nekim nezadovoljstvom, ukupnim prilikama u društvu, onda možete da polarizujete Srbiju, onda možete nametnete referendumsku, pa možete da pokušate da nametnete neku referendumsku atmosferu i da dobijete glasanje za i protiv vlasti. Pošto to nije uspeo u kampanji koju je vodio za predsjedničke parlamentarne izbore u prvom krugu, Tomislav Nikolić to pokušava ad hoc da uradi u ovom prostoru od desetak dana koliko ima kampanja do drugog kruga predsjedničkih izbora. Ja mislim da će u tome neće uspeti, jer je ovo zaista krajnje neuverljivo. Drugo, on nije iskoristio ono što je imao, a to je da se direktno obrati građanima kad već nema podršku političkih partija koje su ušle u parlament i da ponudi jasan program, da pronađe mane svog protiv kandidata i da izađe, ako hoćete, časno na taj Megdan.
Pa sad, šta da misle birači sad?
Pa ja mislim da su rešeni izbori. Znači, meni se čini da sad bilo ko je imao neke sumnje o tome ko treba da bude predsednik ili ne, sada je to otklonio. Zato što se ovde radi prosto o tome ko je sposoban da prati do kraja pravila demokratskog poretka. Znate šta, mislim, ne dopada vam se ishod izbora, ajde da ih ponavljamo. Ne dopada vam se to što su izbori, ne znam, 2012. ajde štrajkom glađu da ih izazovemo, ne znam, onda kad nama odgovara 2011. Dakle, stalno se pravi neka vrsta političkog aktivizma koji je na granici incidenta, koji večito osporava demokratski poredak, a onda kada to ne uspe, onda se otprilike povlače. Pa i danas se Nikolić povlače. Mi smo neposredno pre početka našeg razgovora čuli informaciju da oni ipak učestvuju u drugom krugu. Juče priču da razmišljaju o tome. Dakle,
pa zato i jeste pitanje šta ovaj, koje, kako biračko telo treba i može i gleda na tu činjenicu.
Pa
na
ne nadam da gleda s odobravanjima.
Reka će pritom da prvi krug izbora je falsifikovan. Pa kako
a da, znači imate u tri dana, evo, sad me gospodin Antić posljedno, znači u tri dana imate tri različite izjašnjavanja. Sa takvom vrstom dezorientacije u pogledu svoje političkog nastupa, ne možete vi da očekujete da ćete motivisati građane da glasaju za vas. Ma šta misli o sadašnjoj vlasti? Dakle, ne možete na taj način biti nedosledni i na taj način nemati orijentaciju u odnosu na političke teme, u odnosu na elementarne stvari koje se tiču demokratskog procesa i očekivati da vas neko podržava. Mislim da je to potpuno, kako da vam kažem, potpuno. I drugo, nije on ni dobio neku veliku podršku i ovih koji su protiv sadašnje vlasti i Borisa Tadića, naročito za ovo što radi. Koštunica ga uslovljava da prihvati političku neutralnost, Dveri ga pozivaju da bojkotuje drugi krug. Dakle, on nema nikakav rezervuar podrške.
Da, radi se to o tom kapacitetu koalicionom u kojem možemo da i treba da razgovaramo malo kasnije.
A ne, to druga
kasnije,
tema za vladu, ali kažem, ovde govorimo o predsjedničkim izborima.
Napravit ćemo ovde jednu malu pauzu. Radio Beograd 1, sedmica.
Eko. U Maksiju su pale cene. Dođite im u posetu. Vaš Maksi.
Mislite li da poznajete vaše komšije? 16. maja dođite na Noć straha u bioskopu Cineplex i komšije vam više neće izgledati isto. Premijera horror filma Lepo spavaj, posle koga ćete sigurno želeti da ostanete budni. U skupljenu kartu na poklon dobijate i energetsko piće. Noć straha, 16. maja u 21 čas, Cineplex, Delta City.
U Maksiju su pale cene. Dođite im u posetu. Vaš Maksi.
PGP RTS vam predstavlja kompakt diskove sa najlepšim pesmama za decu. Dragan Laković i Kolibri. Braću ne donose rode. Kad si srećan, deca su ukras sveta. Obradujte svoje mališane i sebe. Pevanje i džuskanje za celu porodicu. PGP RTS.
U Maksiju su pale cene. Dođite im u posetu. Vaš Maksi.
Eko.
I almost loved you. You showed your ass.
Sedmica.
U studiju Radio Beograda 1 su Suzana Grubješić, Aleksandar Antić i Dejan Vuk Stanković. Inače, da vam kažem da ima dosta slušalaca koji su se javili i rekli su da im je dosta politike, ali ovo je prosto takva emisija. Ja ne znam da li sad vi možete da govorite nešto što bi moglo sve da zadovolji, ali u svakom slučaju trebalo bi da ovo damo neku realnu sliku onoga što nas očekuje, ako možemo. Dakle,
pa tema se sama nametnula, nismo mi došli s namerom da posvetimo, da posvetimo 10 minuta optužbama za krađu izbora i Tomislavu Nikoliću, nego se tema nametnula i od teme ne možete da pobegnete, ali naravno nije to sve što postoji u političkom, društvenom, ekonomskom i svakolikom životu u Srbiji. Ono što predstoji jeste i drugi krug izbora i da završimo konačno sa svim izborima ovde u Srbiji i da krenemo nešto da radimo, jer kad su izbori maltene sve stane, to znamo svi, to znaju i građani, pa su verovatno
evo tri dana je uoči dvoboja televizijskog, jel tako, tri dana je ostalo i sad ja bih vas molila u ime vaše stranke da kažete koga ćete vi da podržite.
Pa rekli smo već nekoliko puta, pa zar je tu
stvarno bilo dileme? E tu više nema više nikakvi dileme.
Ali zar je pre toga bilo stvarno dileme, to je stvarno
smešno. Dobro, šta očekujete od te podrške?
Ne očekujem od tog duela ništa, možda ga neću čak ni gledati. Mi smo dali podršku Borisu Tadiću i onako 4 godine smo zajedno bili u vladi, zajedno radili, dali smo mu i tada podršku, stvarno nije bilo dileme da će ostati bez podrške Ujedinjenih regiona Srbije, ali nemojte me pitati o duelu, stvarno me više dueli uopšte ne zanimaju, zanima me kada će se formirati vlada, šta će ta vlada da uradi, kada
će ovoj zemlji krenuti napred i tako dalje.
Uopšte.
Dobro, šta očekujete za tu podršku?
Za koju podršku?
Za podršku koju dajete.
Ne očekujemo ništa, apsolutno ništa. Kako je to moguće? Pa rekli smo, pa zašto bi stalno u politici morali da očekujete da nešto date, odmah da nešto tražite?
Zato što je to rekli logično.
Rekli smo da nas interesuje jedino realizacija našeg programa i da smo spremni da ostanemo u opoziciji. Eto, toliko očekivanje. Polako, završit će se drugi krug izbora, niti smo nervozni, niti zovemo, niti molimo, niti nas neko zove. Polako, razgovarat će
se. Znači, podržat ćete i imate nameru da ostanete, da kažem, posmatraču.
Posmatrač OEPS-a, ne, to je bilo na izborima, ne.
Nego da, mislim, da li je ta pozicija izazovna dovoljno za URS?
Pozicija je sada lagodna. Najizazovnije je bilo proći ove izbore, su nas svi bili otpisali. Kao što znate, ne postoji, evo tu je gospodin Vuk Stanković kao politički analitičar, ali ne postoji nijedan istraživač javnog mnjenja koji URS video iznad cenzusa, tu su nas držali mesecima, da ne kažem dve godine od kad je URS nastao kao koalicija, ispod cenzusa, pa ako smo taj najveći izazov preskočili, onda mislim da dolaze bolja vremena.
Ali da vam kažem, svejedno u toku predizborne kampanje bilo je mnogo oštrih reči iz vaše stranke na račun vladajuće koalicije čiji ste deo i vi bili. Mislim, hoću da kažem da se možda ta podrška ne može tek tako uzeti zdravo za gotovo ako pretpostavimo da su moguće vrlo oštre procene onoga što je urađeno.
U izboru između Tomislava Nikolića i Borisa Tadića stvarno nema dileme nikakve. Tako da nemojte praviti od toga nešto što čega nema. Apsolutno nije bilo nikakve dileme. I to kad se kritikovali vlada i neki potezi vlade, kritikovalo se argumentovano za nešto što nije bilo dobro. U ostalom, najveći kritičar je bio izbačen iz vlade pre godinu i nešto dana, da se podsjetimo, da je Dinkić odande izbačen. Tako da nema to jedno s drugim veze, apsolutno.
Izbačen je?
Da. Izbačen je, a onda je podneo ostavku da ne bismo o tome raspravljali u Skupštini.
A mislim da iz Demokratske stranke mu je nekoliko puta spočitavano da je upravo on najveći kritičar onoga što...
Svašta mu je spočitavano i da je kriv i za globalno zagrevanje, ako je to ikako moguće. I za nezaposlenost, i za siromaštvo, i za sve što postoji u ekonomiji, to je isključivo bila njegova krivica, a od kad je on izbačen, videla sam da smo krenuli napred onako brzinom, što bi se rekao.
Dobro, da čujemo od gospodina Antića kako on vidi buduću koaliciju.
Pa, ja pre svega mislim da je zaista važno da se što pre okonča ceo ovaj proces, da izaberemo predsjednika, formiramo vladu i ne demagoški, nego zaista da uđemo u jednu fazu dovođenja Srbije u red. Objektivno, pravo je gospođa Grubješić i svi to znamo, kad se raspiše izbori u Srbiji, svi malo, da kažem, se poremete, počeo od nas političara preko do svakog građanina. To postaje tema broj jedan. Mislim da tema broj jedan, na mesto broj jedan, treba da se vrati to kako građani žive i treba da svi damo, da kažem, svoje neke projekcije i neke projekte kako da to unapredimo. Ja mislim da ćemo vrlo brzo imati vladu, da će ta vlada biti funkcionalna, da će ta vlada biti vrlo energična i ona mora da uđe u jedan ozbiljan proces, da kažem, pre svega restrukturiranja ovog našeg javnog sektora i izvođenja države iz krize.
Ovaj novinski naslov od pre par dana, pola sata za dogovor o novoj vladi, da li je verodostojan posle susreta Tadić-Dačić?
Mi smo 4 godine dobro funkcionisali sa Demokratskom strankom, imali smo jedan kvalitetan partnerski odnos, objektivno rezultat tog našeg zajedničkog rada i rezultat odgovornosti koju smo mi kao stranka imali je dupliranje našeg rejtinga. Ukoliko ne postoje sujete i ukoliko partneri shvataju da jedni mogu da rastu, da drugi u određenom trenutku mogu i da, kažem, padnu sa svojim ugledom kod birača, a da je suština ipak u jednom partnerskom odnosu, u jednoj zajedničkoj viziji, zaista i pola sata dovoljno za dogovor.
A kažite mi, kakav status LDP ima s obzirom na svoje stavove koji su od strateško-političkog značaja za državu i kako se taj stav reflektuje na gradskom nivou, a kako na republičkom? Konkretno, i vaš predsjednik stranke je rekao ne možemo sa nekim ko je spreman da preda Kosovo.
Ja nisam baš klasičan političar i mene ste ovde doveli ovu misiju na tlo koje nije baš do kraja moje. Ja pre svega mislim da kad je u pitanju grad i kad je u pitanju kako smo u gradu funkcionisali, u gradu smo uspjeli da funkcionišemo zbog jednog dogovora koji smo Dragan Đilas, Miroslav Čučković, Dejan Rađić i ja napravili u samom startu funkcionisanje gradske vlasti, a to je da u Beogradu nema politike, da u Beogradu se bavimo Beogradom, problemima Beograđana i da jednostavno kakve veze ima, kakav ko ima stav o Kosovu, ako je pitanje to da li ćemo da radimo bulevar, da gradimo most, da pravimo vrtić, da li ćemo da isplaćujemo trudnicama punu platu, porodiljama pomoć ili penzionerima 13. penziju. Tu politike nema i mi smo zato i bili uspešni. Kada je republički nivo u pitanju, nažalost nije tako zato što objektivno mora da se uzme u pitanje i ta neka državna politika i tu mi imamo određeni problema sa LDP-om i mi to ne krijemo. Pri čemu mi ne želimo da prevaspitavamo LDP i da mi njima menjamo politiku i nije.
Ali možete da im izađete u susret. Bivši gradonačelnik je tako rekao da je moguće da LDP bude takođe sad neko ko participira u vlasti bez obzira na krah na gradskom nivou.
Pa dobro, gradonačelnik je čovjek koji u politici stvara, da kažem, jednu svoju figuru koja je njegova osobenost. Međutim, to, nažalost ili na sreću, nije moguće. Zato što građani na izboru glasaju za političke stranke. I ako nekoj stranci ne daju, da kažem, poverenje, ne možemo mi da se pravimo kao da se izbori nisu desili. Mi smo sjajno sarađivali sa Ujedinjenim regionima Srbije, sa G17 u Beogradu i mislim tu zaista ima dobrih i kvalitetnih ljudi koje ja lično cenim i tu nema nikakve, to nije sada nikako, mislim, s moje strane ulagivanje URS-u, niti za tim imam potrebe, ali oni nisu prešli cenzus u Beogradu, oni ne mogu da učestvuju u gradskoj vlasti, njihovi ljudi ne mogu da budu politički predstavnici URS-a
ili
u gradskoj vlasti.
Institucija.
Možda mogu na određenim mestima da ostanu njihovi ljudi koji su oni predložili u prethodnom mandatu, ali ponavljam, kao stručnici, kao ljudi koji rade svoj posao i rešaju probleme u interesu Beograđana, ali ponavljam, ono što je ključno, oni tu ne mogu da budu kao predstavnici URS-a, jer URS jednostavno nije više.
Tako je, samo da se nadovežem, to smo mi rekli. Tako je, nismo prešli cenzus, nismo osvojili dovoljan broj glasova, nismo imali poverenje građana da nastavimo da participiramo u gradskoj skupštini. Hvala gospodinu Đilasu što je ponudio svima da nastave, ali nemojte tako, nećemo ništa što nismo dobili na izborima. Znači svako ko želi može da nastavi, ali upravo kao nezavisan stručnjak, ne kao član URS-a.
Odnosno, to ne znači da Pušara ne može bude direktor Vele Tržnice, koji je njegov projekat.
Ali ne mogu da budu članovi veća političke funkcije, sekretari sekretarijata ili već šta sve spada u političke funkcije. Naprosto to se tako ne radi. To se osvaja na izborima, a ne nečijom voljom ili nečijom podrškom.
E sad ću jedno...
Znači,
jedno...
ja samo da završim.
Dobro.
Ne možemo mi da prevaspitavamo LDP niti da menjamo njihovu politiku. I ono što gospodin Dačić kaže vezano za njihov odnos prema Republici Srpskoj i prema Kosovu. Ne kažemo mi da to ne sme da bude politika LDP-a, ali oni tu politiku ne mogu da unesu u vladu i to ne može da bude politika vlade Republike Srbije. Ako mogu da pristanu na takav koncept, onda su oni partneri za nas. Ako ne mogu, nažalost, onda sa nama u vladi biti neće.
Jedno pitanje koje se tiče vas lično, malo pre smo govorili, zapravo vi ste pomenuli taj rejting, i vi se bolje kotirate sada nego na prethodnim izborima. Evo, gospodin Đilas je rekao, ne interesuje me da budem predsjednik vlade, hoću da budem gradonačelnik. Da li su vama, recimo, lično porasli apetiti politički s obzirom na porast rejtinga stranke?
Pa ja počinjem da razmišljam o tome i da spremam sebe i svoju stranku za naredne izbore. Ja sam vrlo realan čovjek. Tako da nisu ti apetiti toliko porasli, ali ambicije jesu.
Ambicije jesu.
Tako je.
Dejane, evo sad ste čuli šta misle predstavnici političkih stranaka.
Pa odakle počinjem, da li od grada Beograda u kome živim već 39 godine ili od Republike Srbije u kojoj se rođen i živim takođe toliko. Pa ne znam, meni je ovo potpuno logično u gradu Beograda.
Ne, da li je moguća ta stabilna vlada?
Moguća je stabilna vlada pod dve pretpostavke. Jedna je da se vrlo jasno definiše program i konkretna rešenja za realizaciju tog programa, a drugo je da se napravi jedna vrsta fair dogovora oko raspodele ministarskih mesta i oko premijerskog mesta. Sad što se tiče političkih razlika na nivou Republike, one sigurno postoje. Dakle, postoje razlike između LDP-a i postoje razlike između SPS-a i one se tiču stvarno tema iz ove takozvane visoke politike, iz državne politike, statusa Kosova i statusa Republike Srpske. Da se razumemo, jedno i drugo pitanje dolazi na dnevni red i to dolazi u kontekstu evropskih integracija. Ono što je minimum, ja mislim, je da se ispuni ova agenda u pregovorima između Beograda i Prištine i tu mislim da može se napravi načelna saglasnost svih onih koji su do sada bili deo vlade Republike Srbije. Tu uključujem i URS i LDP i ako hoćete i LDP, mislim da oni nemaju ništa protiv tih pregovora. Druga stvar koja je verovatno veliki izazov za Srbiju, pošto je ona i garant Dejtonskog sporazuma, a u principu tiče se i neke regionalne stabilnosti, jeste status Republike Srpske. Tu ne sme da bude neusaglašenosti u budućoj vladi Srbije. I tu je minimum, mora se definisati neki minimum državne politike da bi oni mogli stabilno da funkcionišu, ako me o tome pitate. Druga stvar koja je tu važna jeste kakva će se socijalno-ekonomska politika voditi toj vladi. Nisam ja siguran da bi SPS pristao na taj liberalni model privatizacije javnog liberalni pristup javnom sektoru kakav zagovara LDP, koji podrazumeva privatizaciju određenih javnih službi, koji podrazumeva racionalizaciju jednog dela javnog sektora, pre svega zdravstva i obrazovanja. Nisam siguran da bi oni pristali tako lako i na njihovu viziju penzionog sistema, tako da tu postoji puno toga da se usaglašava, ne samo da se usaglašava ova politika po državnim i nacionalnim temama.
Dobro, pod idealnim uslovima, koliko bi mogli po vašoj pretpostavci da traju ti pregovori?
Pa ne bi mogli da traju pola sata, sigurno. Onda tu imate tu priču o MMF-u. Lider SPS-a u kampanji rekao da oni nisu baš skloni tome da prihvate MMF. A pre svega
ne
mislio
morate
na,
da šapućete.
Na
možete glasno.
Na Krkobabić. Uz to, ja čak mislim da postoji neka vrsta manevarskog prostora da se pre razgovara na relaciji Demokratska stranka SPS URS. Jer, pazite, oni mogu lakše da usklade pitanja odbacivanja partokratije u društvu, delimično naravno da koriguju to i da se dogovore oko nekog koncepta regionalizacije Srbije, nego što mogu sad, što kaže gospodin Antić, da LDP-ovci i SPS-ovci jedni drugi prevaspitavaju. To će jako teško da ide i zbog toga se meni čini da su podjednak u igri opcije da se napravi vlada između SPS-a, Demokratske stranke i LDP-a sa nizom konkretnih dogovora, ne samo oko državnih pitanja, nego i ovih socijalno-ekonomskih, ali isto tako ne bih isključio mogućnost da se vrlo ozbiljno razgovara na relaciji Demokratska stranka, Socijalistička partija Srbije i URS. Ono što ja mislim da će biti najmanje problem, a to mogu možda da posvedoče i naši sagovornici, jeste ta raspodela prosto političke moći. Ja mislim da to u ovom trenutku je u nekom drugom planu u odnosu na sve ove probleme koje država ima. Jer ključni izazov će biti politika te vlade. To koliko će ko da dobije ministarstava, ja mislim da se tu političari, bez obzira na svu tu dramatizaciju u medijima i možda ponekad i neke preterane ocene komentatora, analitičara, novinara i tako dalje, ja mislim da to političari onako vrlo elegantno rade, onako imaju svoje procedure u pregovorima i znaju koliko ko može da rizikuje, koliko ko može da ide daleko u svojim zahtevima i kako ko popušta ili ne popušta. Ovde je ključni izazov politika.
Ja mislim da je ključni izazov ekonomije.
Pa ne, politika u smislu politike vlade, da li ekonomija ili politika u smislu državnice.
Ako mi dozvolite, sad bih uključila telefonski gospodina Miloša Aligrudića, potpredsednika DSS-a i do skora šefa poslaničkog kluba te stranke u Skupštini Srbije. Dobar dan, gospodine Aligrodiću.
Dobar dan, jedna mala ispravka, još uvek šef poslaničkog kluba u Skupštini Srbije. Naši mandati traju za verifikacije.
Dobro. Meni je žao što niste došli ovde da budete zajedno sa svojim kolegama.
Žalost nisam mogao, ali evo i ovo je način.
Htela sam da vas pitam, počeli smo danas razgovor u vezi sa izborima, pa mislim da ste i vi umeđu vremenu uputili oštre kritike na račun same regularnosti. Pa.
Evo, ako imate vremena, ja bi to traje 3 minuta.
Dakle. Jao, nemojte ili 3, minut. Molim vas. Ne, molim minut.
Minut, evo.
Dobro.
Znači, vrlo jednostavno. Mi smo otkrili nepravilnosti na nizu biračkih mesta pregledom materijala u samoj Republičkoj izbornoj komisiji. Prve se odnose na to da se materijali, to je glasački listići, ne poklapaju njihovo stanje sa stanjem u zapisnicima sa terena i to je uglavnom na štetu opozicionih stranaka. I druga grupa nepravilnosti se sastoji u tome što celi džakovi s materijalom nedostaju, a u RIK-u postoje zapisnici koji govore o tome da je bilo izbora na tim mestima i postoji neki rezultat. Suština je u tome što je konačni izborni rezultat Republičke izborne komisije utvrđivala na osnovu prepisivanja stanja i zapisnika. Dakle, stanje i zapisnika
potpisani?
Se ne slaže sa stanjem na terenu, odnosno u samom materijalu. I onda smo mi tražili, kažemo, ajde da to prekontrolišemo, onda su nas oni zaustavili, nisu nam dali da to kontrolišemo do kraja, tako da nismo mogli ni prigovor.
Izborna komisija.
Da, tako da su nas zapravo sprečili da izjavimo prigovor, jer da biste izjavili prigovor morate imati belešku o uvidu. Oni nam nisu dali belešku uvidu i tako su nas fizički sprečili u toj operaciji. Šta ćemo s tim da radimo, vidjet ćemo. Da li sledi neka krivična prijava protiv ljudi i tako dalje, to ćemo vidjeti. Ja ne tvrdim ništa, zato što ništa ne mogu ni da znam. Ali govorim o indicijama i jednoj prostoj stvari. Kako je moguće da ljudi iz Republičke izborne komisije odbiju da se prekontroliše nešto što bi zdrav razum naložio? Ako nešto nije u redu, ako postoje indicije ozbiljne da postoji neka nesaglasnost, ako je ona marginalna, a šta fali onda da se utvrdi da se pokaže da je marginalna? Ako je ozbiljna, dajte da vidimo i to. Znači, odbijanje da se to učini je samo po sebi skandalozno.
Dakle, dobro, jeste se obratili sudu zapravo? Da li ste to formalizovali?
Pa ne još. Mi zapravo nemamo akt, nemamo dokument na osnovu koga bi uputili tužbu sudu, znate. Mi smo napravili nekoliko tih zahteva, pa pošto ako nam se njima nije udovoljilo, mi ćemo razmotriti mogućnosti da li možemo uopšte u tehničkom smislu neki prigovor da uputimo.
Gospodine Aligrudiću, mogu li da vas pitam šta je gospodin Vojislav Koštunica pisao predsjedničkom kandidatu Tomislavu Nikoliću?
Ne znam, tu se radi o komunikaciji koja se odnosi na politiku dve stranke i pretpostavljam da tu reč o nekoj osnovi za programsku saradnju. I ja prosto da kažem, ne znam detalje.
A jel podržavate, znači, Tomislava Nikolića kao predsjedničkog kandidata?
Mi sam kažem, ovde se radi o jednom ozbiljnom pitanju, koje je prethodno o tom pitanju, a to je pitanje aljkavosti izbora i neregularnosti procedure. Mi smo 10 godina poslednjih mogli služimo kao primer, država za primer, kad je reč o čistoći izbornog procesa. I sada se ovde nama kaže da smo mi oni koji kaljaju zemlju jer govore da nešto nije u redu, što smo de facto otkrili, a ne kaljaju zemlju oni koji muljaju i prave sitne krađe, nadam se sitne, duboko se nadam sitne, i koji postupaju nečasno. Znate, sad tu pitanje drugog kruga ili podrške, da li treba stvarno staviti drugi plan u odnosu na ovu priču, a za ovo pitanje podrške, naravno, kako podržati Borisa Tadića, kako uopšte dozvoliti da neko ko je odgovoran za sve ovo, pa sad i za ovo što se dešava trenutno s ovim muljenjima na izborima, kako on može, pa i na posredan način, da dobije podršku od bilo koga. Tako da je na to pitanje lako dati odgovor, sami zaključujete, ali je prethodno pitanje ovde daleko važnije, da vidimo da li može sa ove države, sa te Republičke izborne komisije, koja inače može i sama, ex officio, da ispituje stvari, a to ne čini, da se skine ljaga za jedan ovakav postupak.
Gospodine Aligrodiću, žao mi je što moram da vas prekinem. Bilo bi bolje da smo se videli ovde u studiju. Imali biste više vremena da razgovaramo i da se susretnete sa kolegama. Hvala vam što ste se uključili. Ostalo nam još minut i po da zaključimo razgovor. Dakle, šta smo zaključili? Kad bi mogla vlada, eventualno, kad bismo mogli da dobijemo taj predlog sastava vlade prema vašoj proceni? Imate po 10 sekundi da kažete. Gospodine Antiću, šta mislite?
Pa dobro, znači dajte, 20. se bira predsednik, nakon toga ja verujem da će se vrlo brzo okončati ovaj tehnički deo pregovora oko formiranja skupštinske većine i izbora vlade. Ja tipujem da će vlada biti vrlo brzo.
Pa trebalo bi što pre, ako me pitate kad bi trebalo, a pretpostavljam jedno 2 do 3 nedelje nakon kraja drugog kruga izbora da će, već ću ja misliti, razgovori u toku, neformalni do duše, ali postoje tu neke komunikacije sigurno i tu je već napravljen neki kostur sigurno vlade, ko će s kim sesti i razgovarati.
Je li bolje imati sastav vlade ili taj dogovor pre izbora za predsjednika ili...
Pa ne, ja mislim da oni već imaju formiranu osovinu te vlade, to je SPS-DS.
Jeste u osovini, Suzana?
Ja mislim da će se vlada formirati u junu, Ujedinjeni regioni Srbije ne mogu da utiču na formiranje vlade, ali možemo ili da učestvujemo ili ne učestvujemo u vladi, to je naša pozicija, tako da
i vaše pravo.
Što pre to bolje, jer ova odlazeća vlada, Boga mi, je potrošila mnogo više nego što je planirala, 70 milijardi je već deficit za prva 3 mjeseca, a 50 je trebalo da bude za pola godine.
Pa vi vidite. Su planovi.
Pa vi
hvala,
vidite
hvala
kako
vam
se
lepo
trošilo.
Što ste učestvovali u emisiji. Suzana Grubješić, Aleksandar Antić, Dejan Vuk Stanković. U studiju Radio Beograda 1 bili su Srđan Radulović i Srđan Manojlović, urednik i voditelj Jelena Hinić.